กีนาลกีนาลมุ้ยสำหรับการชื่อจกจับมุ้ยกีนาลอีบุ้ยสำหรับเชียบาลห้ามเกรดหลอกสกอวิเชียไลอเมริกันพนมเปญ AUPP เชียสกอวิเชียไลได้ยกเจตกระปูบมพอดจมปุกคนเพียบอับรุ่มดำใบทินีเพียบจกเจด้านลิสต์รมณีธานาตยาจิตท่านสุตรปิดสำหรับโลกเนี่ยสกาวิเชียไลไอกระเทศในกัมพูชี CUS ศึกษาดำใบคุณภาพศึกษาดำใบสมรรถภาพวิชีชีวะศึกษาใน CUS หนึ่งสกาวิเชียไลอาเซียนรบมีบันทามเสบากรรมที่ในรับรองนิสิตเลิกรุธนาเซมเซม
จิมรับสู้เราลดเสน่ห์กันนะเอาคนจมูกแพ็กได้พี่ประบาดลูกนั่นเองแต่บันบักสักการสายการมิตีปอร์มินจีคันระพิซาระบอบวิชุบารังอันตรายจีเอฟอีนึ่งไปนี้มาองปรำปีหยุด
การวิธีปอร์มินโดยซุ้งสุพิรี
กรมการเงินคณะปะจอบชนาวแต่งปีบรรทออกันประจมโดยเป็นดาวเลยจับบอชนาวลูกกรรมสุขาบริหารธารถทับิบาสปราชัยขนงกะดอสไรปัญหาใดทีตัวตัวปะประช่างในเหมือนตอนจับปีเปรย์เบลี่เจงไซกรมบันไดสังคมกรมบังการคณะปะในสามมูลธานจำนวนมาภัยปรำในชนามปีปอดปรำจำนายปอร์มินอันตรายชิดในญี่ปุ่นกล่าวกาจอบชนาวโลกินโซอาเบะสัญญาปอสันตุสเตเกตในมณฑลนัดชนามปีปอดบุญวิบัติจำนับขมังในออสเตรเลียการการล้างเชียดรับในตมหมสเปียวดลุดาวดูซี
เอเรซี
กรมการเงินคณะปะประชาชนกัมพูชีดักนอมดาวโลกบัญชันนังคณะปะสังกูเชียดักนอมดาวโลกกุยบุญเรื้อนบ้านบรรโตจูประชุมเครียดในรัสเซียทั้งไงจันตีดับรามไคทนูนี้ได้ประดาวเลยฉบับวัชนาวและทั้งนี้เพื่อกีแตงปีบานไอกับเพียบเครียดแตงสร้างในขนมจุ่มปุกตีมุ้ยนังตีใบได้จ่ายปีการกำนัดในกับวัชนาวนังไปกับจนโชชมูอาเกบวัชนาวบนใต้เพื่อกีแตงปีในแต่กับไปกับนัดเครียดเติร์ลจุ่มปุกตีปีได้บ้านจ่ายอันปีกับบังการจำนวนอาสนะในขนมรัสเซียได้ปัจจุบันเป็นตรำตายมวยร้อยมาภัยใบอาสนะนี้สำหรับคณะปะสังกูจิตคือจังบังการเอาเลิกปีจำนวนปัจจุบันแต่คณะปะประชาชนกัมพูชีได้กำปองการอำนาจจังแดดซาตกจำนวนเอาในดาดาลสมศักดิ์ประสาทระบาดโลกกุยบนเรือน
ภายในกรมการเงินในคณะปะตุปีบานบรรโตการเงินระบาดล้วนดำไปปินเด็ดเลยสิกใดเปลี่ยนในพิศนักการฉบับวัชนาทให้ไม่ได้เกิดยังบานเป็นนึกแต่ละการเงียดในนั้นเสียสอลให้ยังมันตอนบานไอ้เพียบเนี่ยการปีทั้งไงสกสัปดาห์หมดเนาะอะไรยังบานไอ้กับเพียบคนนี้ในขนมจุ๊บฟุกตีมวยนั้นคือถ้ายังเดาสาตุกดอดได้ลองปีกากำนัดลองปีกาบอชนาทคือกาสมรักประกาศโดยนายกรัฐมนตรีตามสำนักรบรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยหลายๆจุ๊บฟุกตีปีจุ๊บฟุกตีปียังในมีการกึศออกนี่ขนมสมาร์ทได้อันปีกากำนัดอาสนะบรสุพีจังเมียนมาเตะมวยจำนวนก็ทางการตายยังกู้รูปมณ์นะดำใบเอาไอ้เมียนเพียบเฉลี่ยกับเอาไอ้เนปีนเรียงรอยใบชนะมาน้องเมียนกาเกิดกู้ล้างหายเมียนกาหาไปเรื่องเมียนกาควายกับเด็กเนีย
จำในโลกบัญชันดำนางเอาเพื่อกี้กันปะประชาชนกัมพูชีบานชลายตอบทาง
ยังจะทาคู่กับนราสนาหนังตรำตามมารอยมาภัยใบหนึ่งเอ๋ก็มอวีมินปัญหาไอ้ต่อทีเอายืนตีมุ้ยทะวิกาจีดวีมันจำนายจะเลือดนางยังเฉยนี่ตีปีอ่อนลงลงใส่จะเกิดทันได้อะไรคุยบอสนางยังบอกประกันประกันแต่ตีจ้องพัดอันนี้อะไรคุยเนี่ยจะเพี้ยถ่ายไว้คุยอะไรคุยดิ
จะเอาคนว่าสำนักแบบบางเรียบจำสำเร็จอันบันมันหายลงในนี้หนึ่งบันสำหรับบันทันปีปอร์มินี่หนึ่งขนมเนื้อตีปฏิกากรมปุจิประจำทั้งไงได้วิจุเยอะหนึ่งจับไซน์หนึ่งปฏิกายไซน์ก็ไปจมขณะอาจารย์ตรายรัฐสภีดำใบปีนัดเลิกการสนาส้มวิสาธนกรรมจมปุกติดับปีมิตราไซส์สับปรำใบทำไมในบัตรบัญชีปฏิกนงตระบันทวารังหนึ่งปฏิกายติดับปรำไข่ธนูนี่หนึ่งวิมีนรัฐสภีก็ไปจมนี้มีการดักน้อมปีโลกแห่งสำรันประธานรัฐสภีชิดนักมีการจะร่วมปีอนุประธานรัฐสภีแต่งปีนักประธานคณะกรรมการชมเลี้ยงรัฐสภีแต่งดับกลายเป็นประจมรัฐสภีบานสำรัฐท่านนักบางสมัยประจมสภีเป็นอ๋องดำใบปีเพี้ยซาเลิกการสนาวิสาธนกรรมจมปุกติดับปีมิตราไซส์ประมาณไหมในบัตรบัญชีปฏิคณงสัพเพียในทั้งไงติดดับประมุนไข่ทนุกขามุกดี ក្នុងវេទិការាសនិងតំណាងរាសនៅទីរួមខេត្តព្រះវិហារកាលពីរសៀលថ្ងៃសុក្រទី11ខែធ្នូលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាអនុប្រធានទី1រដ្ឋសភាបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលបានដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺបរាជ័យក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋជាការលើកឡើងខណៈដែលលោកកឹមសុខាទទួលបណ្ដឹងជាច្រើនពីប្រជាពលរដ្ឋពិសេសនៅខេត្តព្រះវិហារលីមិញហួរលំអិតបន្ថែម
ដោយអះអាងថាបានទទួលបណ្ដឹងពីប្រជាពលរដ្ឋស្ទើរគ្រប់ស្រុកទាំងអស់ក្នុងរឿងចំនួនដីធ្លីដ៏រ៉ាំរ៉ៃនៅខេត្តព្រះវិហារលោកកឹមសុខាបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺបរាជ័យក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជំនួសដីធ្លីនេះជូនប្រជាពលរដ្ឋ ចំពោះមុខប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកនៅក្នុងវេទិការាសនិងតំណាងរាសកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកកឹមសុខាបានលើកឡើងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជំរុញការដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីពីការរំលោភយករបស់ក្រុមហ៊ុនអ្នកមានអំណាចទៅលើដីប្រជាពលរដ្ឋហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងយកដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមកប្រគល់ជូនពួកគាត់វិញនៅពេលឈ្នះឆ្នោតដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលក្នុងពេលខាងមុខ ក្នុងវិទ្យការនោះតំណាងប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកបានឡើងថ្លែងពីទុកកង្វល់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាចំនួនដីធ្លីដែលប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួននិងអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលក្នុងរឿងដីប្រលានយន្តហោះនៅខេត្តព្រះវិហារព្រមទាំងចំនួនរវាងប្រជាពលរដ្ឋជាមួយក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលទទួលបានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចជាដើម បន្ទាប់ពីស្ដាប់ប្រជាពលរដ្ឋលើកឡើងពីបញ្ហាដីធ្លីនោះលោកកឹមសុខាបានស្នើដល់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំស្រុកនិងក្រុមប្រឹក្សាខេត្តមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យប្រមូលឯកសារហើយស្នើសុំអន្តរាគមន៍នៅថ្នាក់ខេត្តបន្ទាប់មកលោកកឹមសុខាបានឲ្យគេបញ្ជូនឯកសារចំនួនដីធ្លីទាំងនោះមកកាន់រុកលោកក៏បានឬក៏ទៅកាន់លោកអេងឆៃអៀងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាប្រធានគណៈកម្មការទី1របស់រដ្ឋសភ ង្គ្រោះជាតិបានរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយមិនគិតពីការយកចំណេញខាងនយោបាយដូចមុននោះទេជាមួយគ្នានោះលោកកម្មសុខាក៏បានថ្លែងប្រមានទៅកាន់គណៈបកជាគូប្រជែងថាបើសិនជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីនៅពេលនេះទេនោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនឹងចាញ់ឆ្នោតនៅអាណត្តិក្រោយជាពិសេសនៅខេត្តព្រះវិហារដែលមានអាសនៈរដ្ឋសភាតែមួយកៅអីគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងឈ្នះដាច់តែម្ដងយ៉ាងណាក៏ដោយលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានចាត់ទុកការលើកឡើងរបស់លោកកម្មសុខាខាងលើថាជាសារពាណិជ្ជកម្មដើម្បីមុខមាត់ក៏ប៉ុន្តែលោកកម្មសុខាគ្មានមធ្យោបាយដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋនោះទេបញ្ហាដីធ្លីត្រូវបានលោកផៃស៊ីផានដែលធ្លាប់ធ្វើការនៅក្នុងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាមួយលោកកម្មសុខាបានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលបានដោះស្រាយកាត់បន្ថយចំនួនក្នុងរយៈពេល 4-5 ឆ្នាំនេះហើយបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសហ្វីលីពីននិងប្រទេសជប៉ុនគឺកម្ពុជាដោះស្រាយបានច្រើនជាង
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងរៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅទីស្នាក់ការគណៈបករបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី16ធ្នូស្អែកនេះក្រោមប្រធានបទអត្ថន័យនិងសារៈសំខាន់នៃបណ្ដាញសង្គមនិងក្រោមអធិបតីរបស់លោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃទី15ធ្នូនេះតើតន្តនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវការពេលវេលាយូរទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យទូរទស្សន៍បកប្រឆាំងដំបងត្រូវបានមហាជនមើលឃើញនៅប្រទេសកម្ពុជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនបានបញ្ជាក់ពីពេលវេលាច្បាស់លាស់នៃការដំណើរការផ្សាយទូរទស្សន៍អាណាឡូករបស់ខ្លួននោះទេដែលបញ្ជាក់ថាកំពុងតែរត់ការសមអាជ្ញាប័ណ្ណនៅឡើយហើយក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងអាជ្ញាប័ណ្ណនឹងបន្តរកដៃគូវិនិយោគបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យការផ្សាយអាចដំណើរការទៅបានដោយអភិជាក្រិតយើងស្ដាប់ញឹមសផល
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្លែងថាគណៈបកមួយនេះត្រូវការពេលវេលាច្រើនបន្ថែមទៀតដើម្បីរៀបចំឲ្យទូរទស្សន៍មួយអាចដំណើរការទៅបានជាសាធារណៈលោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្លែងប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE នៅថ្ងៃនេះថាលោកមិនអាចកំណត់ច្បាស់លាស់ថាទូរទស្សន៍សង្គ្រោះជាតិនឹងអាចចេញផ្សាយនៅពេលណាបាននោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាពេលនេះក្រុមហ៊ុន Cambodian Independent Media Co Ltd ដែលទទួលបន្ទុកដំណើរការទូរទស្សន៍បកប្រឆាំងនេះកំពុងតែបំពេញបែបបទដើម្បីស្នើសុំអាជ្ញាប័ណ្ណទៅក្រសួងព័ត៌មានលោកយឹមសវណ្ណបន្ថែមថាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងអាជ្ញាប័ណ្ណនេះក៏កំពុងស្វែងរកដៃគូវិនិយោគបន្ថែមទៀត ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទូរទស្សន៍នេះចេញផ្សាយបានឆាប់រហ័សដែលអាចធ្វើទៅបានបញ្ហាថវិកាគឺជាឧបសគ្គដ៏ចម្បងមួយក្នុងដំណើរការទូរទស្សន៍ដែលបញ្ហានេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានសម្លឹងមើលក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកនិងក្រុមហ៊ុនខ្មែរនៅឯបរទេសហើយក៏មិនបានផ្ដោតទៅលើក្រុមហ៊ុនបរទេសដែរតែកត្តាពេលវេលាបានចោទចារជាងនេះបើតាមលោកយឹមសុវណ្ណសូមរំលឹកថាក្រុមហ៊ុន Cambodian Independent Media Co Ltd ត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយក្រសួងព័ត៌មាននិងចំណាយយល់ព្រមពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី27ខែ7ខែវិច្ឆិកាឲ្យបំពេញបែបបទសុំទៅក្រសួងព័ត៌មានដើម្បីទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណទូរទស្សន៍ដែលអាចផ្សាយតាមកាណាល ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទុកលទ្ធភាពឲ្យអ្នកវិនិយោគដែលចាប់អារម្មណ៍មកពីគ្រប់និន្នាការជជែកគ្នាជាមួយនឹងម្ចាស់អាជ្ញាប័ណ្ណដើម្បីរៀបចំកម្មវិធីផ្សាយផ្សេងៗដោយឡែកចំពោះកម្មវិធីព័ត៌មានវិញត្រូវមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងអះអាងថានឹងផ្សាយតែព័ត៌មានណាដែលឯករាជ្យមានប្រយោជន៍ដល់សង្គមជៀសវាងការវាយប្រហារគ្នានិងមានតុល្យភាពផងដែរ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានត្រឡប់មកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយនៅថ្ងៃទី 15 ធ្នូនេះបន្ទាប់ពីបានទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជារំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី 25 ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងដៃគូអាស៊ានសាធារណរដ្ឋកូរ៉េចាប់ពីថ្ងៃទី 11 ដល់ថ្ងៃទី 12 ខែធ្នូកន្លងទៅនៅទីក្រុងប៊ូសានប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកកៅកំហួនរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញក្រោយពីបានត្រឡប់មកវិញដោយបានបញ្ជាក់ថាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអាស៊ាននិងកូរ៉េ បានប្តេជ្ញាចិត្តជំរុញឲ្យមានទំហំពាណិជ្ជកម្មកើនឡើងដល់$200,000,000នៅឆ្នាំ 2020 លោកកៅកំហួនបានបន្តថាក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅកូរ៉េខាងត្បូងនេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអាស៊ាននិងកូរ៉េក៏បានអនុម័តនូវសេចក្តីប្រកាសរួមនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលរួមមាន 6 ចំណុចដែលក្នុងនោះមានការបន្តជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យនយោបាយនិងសន្តិសុខដើម្បីរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ភាគីកូរ៉េបានបញ្ជាក់ថានឹងសន្យាបន្តគាំទ្រទូនីតិស្នូលរបស់អាស៊ាននៅក្នុងរាល់វេទិកាដែលប្រយុទ្ធផ្ដើមឡើងដោយអាស៊ានសម្រាប់តំបន់នេះជាមួយគ្នានេះកូរ៉េនិងអាស៊ានក៏បានឯកភាពគ្នាពង្រឹង កិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងអំពើភេរវកម្មអុក្រិតកម្មឆ្លងដែនការជួញដូរគ្រឿងញៀនហើយក៏ជំរុញឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកលំហសមុទ្រដែលគាំទ្រដល់សមាជិកអាស៊ានក្នុងការចូលរួមក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្រោមឆ័ត្រអង្គការសហប្រជាជាតិ នៅក្នុងជំនួបធ្វើភាគីរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកស្រីប្រធានាធិបតីប៉ាក់គុនហេភាគីទាំងពីរក៏បានសម្រេចចុះហត្ថលេខាលើអនុសារណៈយោគយល់គ្នាចំនួន 5 ផងដែរលោកកែកំហួនបានបន្ថែមថាតាមរយៈកិច្ចប្រជុំកម្ពូលលើកនេះដែរអ្វីដែលជាប្រការសំខាន់សម្រាប់កម្ពុជានោះគឺរយៈពេល 3 ឆ្នាំចាប់ពីខែកក្កដាឆ្នាំ2015ទៅដល់ឆ្នាំ2018កម្ពុជានឹងទទួលជាអ្នកសម្រុះសម្រួលសម្រាប់ទំនាក់ទំនងកិច្ចសន្តិភាពរវាងអាស៊ាននិងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ ទាក់ទងទៅនឹងកិច្ចការបរទេសដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ទៅចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាលើកទី 5 នៃមហាអនុតំបន់មេគង្គដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី 20ខែធ្នូខាងមុខនៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃលោកស៊ុនចាន់ថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងលោកលឹមគីនហាវរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនីយមរួមជាមួយនឹងសមាជិកដទៃទៀតនៃរដ្ឋាភិបាលនិងអមដំណើរទស្សនកិច្ចនោះតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសនៅថ្ងៃទី 15 ធ្នូនេះនឹងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមហាអនុតំបន់មេគង្គនិងដំណើរការដើម្បីជំរុញការតបភ្ជាប់និងការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងសហគមន៍មហាអនុតំបន់មេគង្គក្រោមប្រធានបទប្រាជ្ញាចិត្តធ្វើការអភិវឌ្ឍរួមគ្នានិងប្រកបដោយចេរភាពនៅក្នុងមហាអនុតំបន់មេគង្គលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏នឹងជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយនឹងលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាផងដែរក្រៅពីកិច្ចប្រជុំនោះ កម្ពុជានិងចិនបានរៀបចំលើកិច្ចសន្យានិងអនុសារណៈយោគយល់គ្នាក្នុងគោលបំណងជួយសម្រាប់សម្រួលដល់ក្រុមហ៊ុនឬដៃគូពាណិជ្ជកម្មនានាដែលមានគម្រោងធំៗចំនួន 5 ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់សរុបប្រមាណជាង$1,500,000,000ដែលមានក្រុមហ៊ុននិងភ្នាក់ងារចំនួន 10 ស្ថាប័នពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យានិងអនុសារណៈយោគយល់គ្នានេះបានធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី 15 ខែធ្នូនេះ ដែលក្រុមបណ្ដាញពលរដ្ឋសកម្មដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមដែលមានសមាសភាពលោកកែមលីដែននោះបានលើកឡើងថាបណ្ដាញរបស់លោកនឹងក្រុងបង្កើតគណៈបកនយោបាយនៅតាមមូលដ្ឋានឲ្យបាន 25 ឃុំសម្រាប់ឆ្នាំ2015ខាងមុខគណៈបកតាមមូលដ្ឋាននេះគឺដើម្បីអប់រំពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានឲ្យយល់ពីសិទ្ធិនយោបាយនិងកិច្ចការនយោបាយសុនមេសាជូនព័ត៌មាន
ក្រុមបណ្ដាញពលរដ្ឋសកម្មហៅកថាខេនដែលជាបណ្ដុំនិស្សិតបញ្ញវន្តដែលរួមមានទាំងលោកកែមលីផងនោះបានបញ្ជាក់ថាចាប់ពីឆ្នាំ2015ដល់ទៅនឹងមានបណ្ដាញគណៈបកនយោបាយនៅតាមមូលដ្ឋានប្រភេទ5ដំបូងដែលដឹកនាំដោយប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានដែលផ្ទាល់ លោកបន្តថាការបង្កើតគណៈបកនៅតាមមូលដ្ឋាននេះគឺដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋអនុវត្តសិទ្ធិនយោបាយរបស់ខ្លួនទៅតាមមូលដ្ឋានតែម្ដងបន្ទាប់ពីពួកគេបានទទួលចំណេះដឹងស្ដីពីបញ្ហានយោបាយសិទ្ធិនយោបាយដែលបណ្ដាញខេនបានជួយបណ្ដោះបណ្ដាលនិងជួយបង្កើតចេញជាគណៈបកនយោបាយនោះបើតាមលោកកាំលីដដាលបណ្ដាញរបស់គាត់មានមហិច្ឆតាចង់បង្កើតគណៈបកនយោបាយនៅតាមមូលដ្ឋានឲ្យបានគ្រប់ឃុំនៅក្នុងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដ
ដែលបានបង្កើតគណៈបកនយោបាយនៅតាមមូលដ្ឋាននេះក្រុមបណ្ដាញសង្គមនិងបើកកិច្ចប្រជុំដំបូងរបស់ខ្លួនលើថ្ងៃទី 25 ប្រាំពីរធ្នូខាងមុខនេះដែលមានសមាជិកភាពរយ៥០នាក់មកពីក្រុមមជ្ឈដ្ឋានចូលរួមលោកកែមលៃដែលជាសមាជិកដឹកនាំក្រុមមួយរូបបានលើកឡើងថាបណ្ដាញគណៈបកនយោបាយនៅតាមមូលដ្ឋាននេះគឺជាបកសម្ព័ន្ធស្វ័យឯករាជ្យដែលខ្លួនឯង សម្រាប់លោកសុកទួយមិនដឹកវិជាសាស្ត្រនយោបាយការបង្កើតគណៈបកនយោបាយនៅកម្ពុជាព្រោះថានេះគឺជាការបង្ហាញសាច់ដុំដល់គណៈបកនយោបាយនៅកម្ពុជាព្រោះថានេះគឺជាការបង្កើតកម្លាំងនៅតាមមូលដ្ឋានដែលជាអំណាចដ៏រឹងមាំលោកសុកទួយបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការបង្កើតគណៈបកនយោបាយពីក្រោមឡើងទៅលើនេះគឺជាការលំបាកខ្លាំងណាស់ព្រោះតែបញ្ហាចំណេះដឹងនៅតាមមូលដ្ឋានមានកម្រិតរចនាសម្ព័ន្ធពិបាកគ្រប់គ្រងនិងផុយស្រួយនៅក្នុងការបំបែក បាទទោះបីជាបានណាក៏ដោយលោកសុកទូចបានបញ្ជាក់ថាការបង្កើតគណៈបកនៅតាមបណ្ដាមូលដ្ឋាននេះគឺជាជំហានដើម្បីឈានទៅបង្កើតគណៈបកនយោបាយនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៅខាងមុខដូច្នេះលោកសុកទូចបានស្នើឲ្យបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវមូលដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុនិងទីតាំងរបស់គណៈបកឲ្យបានច្បាស់លាស់ការនាំចេញនាំចូលរបស់កម្ពុជាចាប់ពីឆ្នាំ 2016មកមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ពិសេសនៅក្នុងឆ្នាំ2014នេះដែលតួលេខនាំចេញនាំចូលកើនឡើងច្រើនជាងឆ្នាំ2013គឺលើសពី16,000,000ដុល្លារអាមេរិកលោកកឹមស៊ីថនរដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីសម្ពោធពិព័រណ៍ផលិតផលនាំចេញនាំចូលនិងខេត្តមួយផលិតផលមួយលើកទី9ឆ្នាំ2014នេះប្រកថ្ងៃទី15ខែធ្នូនេះនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍កោះពេជ្រ
វេទិកាប្រកួតប្រជែងពិភាក្សាដេញដោលមតិស្ដីពីភារកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភនិងត្រូវរៀបចំឡើងពេញមួយព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី 16 ធ្នូស្អែកនៅឯសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលវេទិកាដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គការទស្សនពិភពលោករួមជាមួយនឹងសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលក្រោមយុទ្ធនាការលើកកម្ពស់សុខភាពកុមារឥឡូវនេះធ្វើឡើងគឺក្នុងគោលដៅដោះស្រាយនៅសំណួ
នៅថ្ងៃស្អែកដូចគ្នាសិក្ខាសាលាបូកសរុបលទ្ធផលគម្រោង Building Bridge for Better Spending in Southeast Asia នឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅសន្តិគមសានវេបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានសិក្ខាសាលានេះត្រូវបានចូលរួមដោយអង្គការចំនួន4ក្នុងគោលដៅចែករំលែកបទពិសោធន៍ឧបករណ៍មួយចំនួនដែលអង្គការបានយកមកអនុវត្តគម្រោងនិងបង្កើតឡើងសម្រាប់ឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតយកទៅអនុវត្តនិងពិភាក្សាអំពីជំហានបន្ទាប់គឺទៅលើគម្រោងទាំងនេះដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានអង្គការភាពជាដៃគូអប់រំនៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលវិជាស្ថានខ្មែរសម្រាប់អភិវឌ្ឍជាតិសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមអាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកនិងវិជាស្ថានតស៊ូមតិនិងគោលនយោបាយបានអនុវត្តគម្រោងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចវិស័យអប់រំដោយប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រគណនេយ្យភាពសង្គមនៅចន្លោះខែកញ្ញាឆ្នាំ2012ដល់ខែធ្នូឆ្នាំ2014ជាសំងាកមកជម្រាបពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញដោយផ្ដើមចេញពីប្រទេសជប៉ុននៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនលទ្ធផលបោះឆ្នោតសភាមុនអាណត្តិដែលបានរៀបចំឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី14ធ្នូបានផ្ដល់ជោគជ័យយ៉ាងធំធេងដល់គណៈបក្សសេរីប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស៊ីនីសូអាបេក្នុងចំនួនអាសនៈសរុប475ដែលមាននៅក្នុងរដ្ឋសភាគណៈបក្សរបស់លោកអាបេទទួលបានរហូតដល់ទៅ291អាសនៈនៅថ្ងៃចន្ទទី15ធ្នូនេះលោកអាបេបានសន្យាចាត់វិធានការមួយចំនួនដើម្បីផ្ដល់សន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចជប៉ុនឡើងវិញគួយគុនធីរាជូនព័ត៌មានលម្អិត
គឺតាមរយៈសន្និសិទកសែតមួយរៀបចំនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនស៊ីនโซអាបេបានសន្យាថាលោកនឹងរៀបចំផែនការស៊ីជម្រៅមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងផ្ដល់សន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចជប៉ុនឡើងវិញឲ្យបានមុនដំណាច់ឆ្នាំ2014តែលោកមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតបន្ថែមនៅក្នុងផែនការនោះទេជាមួយនឹង291អាសនៈដែលគណៈបក្សសេរីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានបូកនឹង35អាសនៈរបស់គណៈបក្សកណ្ដាលនិយមកូមៃតូរដ្ឋាភិបាលចម្រុះថ្មីរបស់លោកអាបេមាន326អាសនៈ
ជាមួយនឹងសម្លេងដាច់ខាតនៅក្នុងរដ្ឋសភាជាមួយនឹងសម្លេងដាច់ខាតនៅក្នុងរដ្ឋសភាថ្មីនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យលោកអាបេអាចបន្តអនុម័តនៅគម្រោងច្បាប់ដទៃទៀតដោយគ្មានឧបសគ្គអ្វីទាំងអស់ព្រោះនៅព្រឹទ្ធសភាក៏គណៈបរិបទលោកអាបេមានសម្លេងភាគច្រើនដែរដោយឡែកគណៈប្រជាធិបតេយ្យជប៉ុនដែលជាបកប្រឆាំងទទួលបានតែ73អាសនៈប៉ុណ្ណោះលោកបានរីកាយដាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះទើបបានប្រកាសលាចុះពីតំណែងប
ជាតិដែលគណៈបរិបោះលោកបានទទួលពេលនេះសូមបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាប្រជារាជជប៉ុនបានគ្រប់គ្រងនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកនឹងថានេះជាផ្លូវតែមួយគត់ដែលលោកគ្មានជំរើសអ្វីនឹងអនុវត្តជាបន្តទេ យោងតាមលោកអាបេស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចជប៉ុនកាលពីពីរឆ្នាំមុនពលមុននឹងលោកត្រឡប់មកកាន់អំណាចថ្មីគឺអាក្រក់ណាស់តែជាមួយនឹងនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចដែលលោកបានផ្ដើមអនុវត្តហៅថាអាបេណូមិកនាពេលកន្លងទៅបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចជប៉ុនរុងរឿងឡើងវិញហើយការចាយវាយរបស់ប្រជាជនជប៉ុនក៏មានការកើនឡើងដែរតែលោកបានទទួលស្គាល់ថានៅមានការលំបាកជាច្រើនទៀតដែលត្រូវដោះស្រាយគួររំលឹកជូនថាគឺលោកអាបេខ្លួនឯងដែលបាន ក៏ឲ្យមានការបោះឆ្នោតសភាមុនអាណត្តិមូលហេតុគឺមកពីសេដ្ឋកិច្ចជប៉ុនបានដាំក្បាលចុះជាថ្មីក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសដំឡើងពន្ធដារចំហៀនទី1កាលពីខែមេសានិងដែលចំហៀនទី2ត្រូវបានលោកអាបេគ្រងធ្វើក្នុងរយៈពេល18ខែខាងមុខ
មេដឹកនាំហុងកុងបានប្រកាសអំពីការបិទបញ្ចប់បាតកម្មរបស់ក្រុមគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរយៈពេលជាង11សប្តាហ៍លោកបានប្រកាសបែបនេះបន្ទាប់ពីប៉ូលីសបានបោសសម្អាតជំរំតូចចុងក្រោយរបស់បាតកោនិងចាប់ខ្លួនបាតកោមួយក្តាប់តូចនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបាតកោ15នាក់ខ្លះជានិស្សិតខ្លះមានវ័យចំណាស់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយមិនមានការតដៃអ្វីឡើយតែអ្នកខ្លះបានស្រែកថាពួកគេនឹងត្រឡប់មកវិញមកប្រយុទ្ធរហូតដល់ទីបញ្ច នេះមានមនុស្ស5នាក់បានរត់ភៀសខ្លួនចេញពីដៃខ្មាំងកំភ្លើងដែលបានចូលកាន់កាប់ហាងកាហ្វេនៅកណ្តាលទីក្រុងស៊ីដនីតាំងពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលជាអ្នកចាប់ចំណាប់ខ្មាំងនោះបានទាមទារឲ្យយកទង់ជាតិរបស់រដ្ឋអង្គការអ៊ីស្លាមទៅឲ្យគេហើយទាមទារសូមនិយាយតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោកតូនីអាបតបរិសុទ្ធដែលជាខ្មាំងកំភ្លើងនេះបានប្រមាណថាខ្លួនបានដាក់គ្រាប់បែកចំនួន4គ្រាប់នៅជុំវិញទីក្រុងស៊ីដនីរួចហើយសូមបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពី6ម៉ោងនៃការឡោមព័ទ្ធរបស់ប៉ូលីសចំណាប់ខ្មាំង3នាក់ជាបរិសុទ្ធបានលួចរត់ចេញបន្ទាប់មកប្រហែលជា1ម៉ោងក្រោយមកមានស្ត្រី2នាក់ទៀតក៏បានលួចរត់ចេញមកផងដែររហូតមកទល់នៅពេលនេះគេដឹងត្រឹមតែថាអ្នកចាប់ចំណាប់ខ្មាំងនេះគឺមានតែម្នាក់ឯងតែប៉ុណ្ណោះចំណែកឯចំនួនចំណាប់ខ្មាំងវិញគឺមានព័ត៌មានខុសៗគ្នាយើងនៅវិលមកលំអិតបន្ថែមពីការចាប់ចំណាប់ខ្មាំងអូស្ត្រាលីនេះនៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃក្នុងពេលបន្តិចទៀតដោយមានបទអន្តរាគមន៍ពីសេឌីណានៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីរហូតមកដល់ថ្ងៃច័ន្ទនេះចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារគ្រោះមហន្តរាយបាក់ដីនៅកោះជ្វាភាគនិរតីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានកើនឡើងដល់39នាក់ហើយក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះឥណ្ឌូនេស៊ីជាង 1,000 នាក់បាននឹងកំពុងតែកកាយពំនូកដីល្បាប់ដែលបាក់ដើម្បីស្វែងរកអ្នកដែលកំពុងបាត់ខ្លួននៅឡើយប៉ុន្តែការងារនេះធ្វើឡើងដោយលំបាកណាស់ដោយសារតែខ្វះសម្ភារៈនិងស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រដែលមិនអំណោយផលជាបញ្ជាព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនិយាយអំពីការកើនឡើងជាដរាបនៃទំហំសព្វាវុធលក់ដោយរុស្ស៊ីទំហំសព្វាវុធលក់ដោយបណ្ដាក្រុមហ៊ុនរុស្ស៊ីចេះតែកើនឡើងគ្មានឈប់ដោយសារតែខ្ទង់ចំណាយយោធារបស់ក្រុងមូស្គូខណៈដែលថាវិការកងទ័ពប្រទេសឯទៀតបន្តរួញខែកទៅនេះជាសេចក្តីសន្និដ្ឋានទីញយកនៅថ្ងៃច័ន្ទទី15ធ្នូដោយមជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជាតិនៅទីក្រុងស្តុកហ ோம் ដែលធ្វើការស្រាវជ្រាវបញ្ហាសន្តិភាពហៅកថាស៊ីព្រីយើងស្ដាប់កាលឆាយ
តាមអំណះអំណាងនៃអ្នកស្ដាយជ្រៀងម្នាក់របស់មជ្ឈមណ្ឌលស៊ីព្រីគឺលោកស៊ីមុនវេសេម៉ាន់ការកើនឡើងនៃទំហំលក់របស់បណ្ដាក្រុមហ៊ុនរុស្ស៊ីខាងផលិតអាវុធទាំងក្នុងឆ្នាំ2012ទាំងក្នុងឆ្នាំ2013បានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភាគច្រើនគឺដោយសាររដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីក្នុងរង្វង់ឆ្នាំទី2000បានបញ្ចូលវិនិយោគជាប់ជានិច្ចទៅក្នុងឧស្សាហកម្មយោធារីឯតួលេខចំនួននៃសហគ្រាសធំៗនៅរុស្ស៊ីផ្នែកផលិតអាវុធក្នុងឆ្នាំ2013បានកើនឡើង 20% បើប្រៀបទៅនឹងឆ្នាំ2012ផ្ទុយទៅវិញសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន100នាំមកពីក្នុងលោកខាងផ្នែកការពារប្រទេសលើកលែងតែចិនប៉ុណ្ណោះអស់3ឆ្នាំជាប់មកហើយបានស្រុតចុះ 2% មកនៅត្រឹម402,000 លានដុល្លារករណីក្រុមហ៊ុនចិនតាមមជ្ឈមណ្ឌលស៊ីព្រីគឺឆ្លៀតទាញយកផលប្រយោជន៍ពីថវិកាយោធាចិនដែលមានទំហំជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី2តែម្ដងនៅក្នុងលោកនៅរុស្ស៊ីសហជីវកម្ម Tactical Missile Corporation
បានស្គាល់ការកើនឡើងខ្លាំងមែនទែនក្នុងឆ្នាំ2013ដល់ទៅ164%លុះជាប់បានលេខ40%ក្នុងលោកអមពីក្រោយទៅដោយសាជីវកម្មមួយទៀតខំផលិតប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសក្រុមឈ្មោះថា ពីក្រុមហ៊ុនអាមេរិកាំងនិងក្រុមហ៊ុនអឺរ៉ុបតាំងពីពេលចប់ទៅសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ម្លេះរបាយការណ៍ស៊ីព្រីលើកឡើងថាក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2004-2013ប្រទេសរុស្ស៊ីបានបង្កើនថវិកាយោធាខ្លួនជាង2ដងនោះមានទំហំជាប់លេខ3ក្នុងលោកស៊ីព្រីដែលបង្កើតឡើងសឹងក្លាសសត្វវណ្ណមុនដោយទទួលហិរញ្ញប្បទានពីរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតផងខាងស្រ័យជ្រៅបញ្ហាសន្តិភាពរំលឹកថា បច្ចុប្បន្នលោកហាមមិនអោយលោកអាវុធមករុស្ស៊ីឡើយក្រោយពីមូស្គូបានភ្ជាប់យកទឹកដីគ្រីមេផ្ដាច់ចេញពីអ៊ុយក្រែននិងមកពីមូស្គូគាំទ្រដល់ពូទីមរុស្ស៊ីនិយមដែលមានចេតនាប្រកាសតំបន់ខាងកើតអ៊ុយក្រែនជារដ្ឋឯករាជ្យពីខ្ញុំកែឆាយាមូស្គូ RFE
វិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ 92 MHz សៀមរាប 92 MHz បាត់ដំបង ក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ជាបន្តទីនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដែលក្នុងនោះរួមមាន ដំបងគឺជានីតិភ្ជាប់ប្រចាំថ្ងៃដែលរៀបចំជូនដោយសុនមេសា　នៅថ្ងៃនេះមេសាបានសម្ភាសជាមួយនឹងកញ្ញាទឹកច័ន　មន្ត្រីសម្រាប់សម្រួលផ្នែកផ្សព្វផ្សាយរបស់អង្គការទស្សនពិភពលោកកម្ពុជា　បတ်សម្ភាសសម្រាប់ពេលត្រីនេះគឺផ្ដោតទៅលើការបង្កើតវេទិកាប្រកួតប្រជែងពិភាក្សាដេញតាមមតិរវាងយុវជននិងរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកង្វះអាហារូបត្ថម្ភនៅកម្ពុជា　ក្រោយមកគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃដែលសេជីណានឹងចូលខ្លួនមកអន្តរាគមន៍ជុំវិញវិបត្តិចំណាប់ខ្មាំងនៅអូស្ត្រាលី　បន្តមកទៀតលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់នាទីបទយោការបស់វ៉ាន់សុគន្ធាដែលនឹងលើកឡើងអំពីពលរដ្ឋស្អូនស្អែករឿងកកស្ទះចរាចរណ៍មិនជប់ឈោក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងគឺជានាទីភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ Jean-François Tan ដែលនឹងលើកឡើងអំពីជប៉ុនមហាអំណាចលាក់មុខភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ ញ្ញាប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE នៅថ្ងៃនេះគឺកញ្ញាទឹកច័ន្ទមន្ត្រីសម្របសម្រួលផ្នែកផ្សព្វផ្សាយរបស់អង្គការទស្សនពិភពលោកកម្ពុជាកញ្ញាទឹកច័ន្ទបានបញ្ជាក់ថាការបង្កើតវេទិកាប្រកួតប្រជែងពិភាក្សាដេញដោលមតិនោះគឺជាឱកាសពិភាក្សាគ្នារវាងយុវជននិងរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកង្វះអាហារូបត្ថម្ភនៅកម្ពុជាចំណែកដល់ការលុបបំបាត់អាហារូបត្ថម្ភគឺជាភារៈរួមគ្នាសូមស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវា
ប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបរាំងអន្តរជាតិ RFE នៅថ្ងៃច័ន្ទទី15ធ្នូនេះកញ្ញាច័ន្ទនៅថ្ងៃអង្គារទី16ធ្នូឆ្នាំនេះអង្គការទស្សនវិភពលោកនិងសាកលវិទ្យាល័យសុខាភិបាលនឹងរៀបចំវេទិកាប្រកួតប្រជែងពិភាក្សាសួរដេញដោលស្ដីពីទំនួលខុសត្រូវលើអាហារូបត្ថម្ភនៅកម្ពុជាក្រោមយុទ្ធនាការមួយដែលមានឈ្មោះថាលើកកម្ពស់សុខភាពកុមារអៃឡូនីជាបឋមខ្ញុំសូមកញ្ញាដែលជាមន្ត្រីរបស់អង្គការទស្សនវិភពលោកពន្យល់ពីសារៈសំខាន់នៃវេទិកានៅថ្ងៃស្អែកនេះបាទ
មូលហេតុដែលយើងរៀបចំវេទិកានឹងឡើងដែលជាវេទិកាប្រកួតប្រជែងវិភាសាដេញដោលមតិនិយាយអំពីតើភារកិច្ចរបស់អ្នកណានៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភគឺទីមួយគឺយើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងអត្រាដ៏ខ្ពស់នៃបញ្ហាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភនៅកម្ពុជាតែយើងឃើញជាក់ស្ដែងគឺមាន 40% នៃកុមារកម្ពុជាយើងគឺគាត់មានបញ្ហាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភបើន័យថាក្នុងចំណោម10អ្នកគឺគាត់មាន4អ្នកទៅហើយដែលមានបញ្ហានេះអញ្ចឹងវាជាបញ្ហាដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយនៅក្នុងប្រទេសយើងដោយសារថាតែការណាដែលកុមារគាត់មានបញ្ហាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភហើយគឺវាអាចប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពហើយនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ផលិតភាពការងាររបស់ពួកគាត់នៅពេលដែលពួកគាត់ធំពេញវ័យអញ្ចឹងយើងតាមពីដើមឡើយយើងសង្កេតឃើញថាយើងមានរដ្ឋាភិបាលយើងមានក្រុមអង្គការជាដៃគូយើងមានសង្គមស៊ីវិលយើងមានសហគមន៍ក៏ដូចជាឪពុកម្ដាយតែគាត់បានធ្វើការជាច្រើនទាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភនឹងប៉ុន្តែយើងមានចំនួនជាប់ធ្វើថាចុះហេតុអីបានជាបញ្ហាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភនឹងនៅតែខ្ពស់ដដែលចំពោះកុមារអត្រានៃកង្វះអាហារូបត្ថម្ភសម្រាប់កុមារនេះគឺនៅតែខ្ពស់ដដែល
អ
ញ្ចឹងដូច្នេះហើយគឺយើងកំពុងសម្លឹងមើលស្ថានភាពនេះតទៅថាយើងគួរតែធ្វើដូចម្តេច ហើយយើងនឹងព្យាយាមកំណត់សម្គាល់ទៅតាមជំនឿនឹងភារកិច្ចឬក៏ជាទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នកណាគេខ្លះក្នុងការជួយដោះស្រាយបញ្ហាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភនឹងជាក់ស្ដែងនៅក្នុងនោះគឺតែជាគោលបំណងរបស់ចិត្តមេការលើកកម្ពស់សុខភាពកុមារឥឡូវនេះដែរនោះគឺយើងខំប្រឹងព្យាយាមគៀងគរយុវជនដើម្បីទីមួយគឺធ្វើឲ្យគាត់បានយល់ដឹងថាតើកង្វះអាហារូបត្ថម្ភគឺជាអ្វីហើយស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នវាមានស្ថានភាពកម្រិតឬក៏ការលំបាកយ៉ាងដូចម្ដេចហើយនឹងយើងព្យាយាមជួយលើកទឹកចិត្តពួកគាត់ឲ្យពួកគាត់មានការជួយគាំទ្រនិងជ្រោមជ្រែងក្នុងការជួយដោះស្រាយបញ្ហាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភនេះហេតុនេះហើយគឺយើងព្យាយាមក្នុងនាមពួកគាត់ជាយុវជនជានិស្សិតនោះគឺគាត់អាចពិភាក្សាគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យគាត់ស្វែងយល់ផងដែរថាតើអ្នកណាគេខ្លះអាចចូលរួមហើយក៏ដូចជាភារកិច្ចរបស់គាត់ផ្ទាល់ក្នុងការចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភនឹងផងដែរ
បាទអញ្ចឹងបើតាមកញ្ញាតើអ្នកណាគេជាអ្នកទទួលខុសត្រូវរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាណាព្យាបាលឬបុគ្គលម្នាក់ៗផ្ទាល់ខ្លួន
បើយើងនិយាយអំពីបញ្ហាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភយើងអាចនិយាយថាត្រូវតែដោះស្រាយជាលក្ខណៈរួមយើងត្រូវតែចូលរួមហើយយើងត្រូវតែនិយាយទៀតថាយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធយើងអាចចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភនឹងបានជាការពិតជំហានដំបូងគឺស្ថិតនៅក្នុងបន្ទុករបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដោយសារតែគាត់ជាអ្នកតាក់តែងគាត់ជាអ្នករៀបចំនៅផែនការយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងៗហើយគាត់ជាអ្នកអនុវត្តតទាំងផ្នែកជាតិនិងផ្នែកក្រមជាតិតែកិច្ចការទាំងអស់នោះក៏មិនអាចផ្ដោតបន្ទុកតែទៅលើគាត់មួយរូបដែរអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏ដៃគូនានាម្ចាស់ជំនួយផ្សេងៗហើយជាពិសេសគឺសហគមន៍ផ្ទាល់ជាឪពុកម្ដាយផ្ទាល់គឺគាត់ត្រូវតែមានការយល់ដឹងគាត់ត្រូវព្យាយាមស្រាវជ្រាវចំណេះដឹងហ្នឹងហើយនឹងមានការប្រែប្រួលទាក់ទងជាមួយនឹងអាកប្បកិរិយាឬក៏ការសម្លប់របស់ពួកគាត់ផ្ទាល់ពេលខ្លះយើងមានពីលក្ខណៈអប់រំអីផ្សេងៗច្រើនទៅដល់ពួកគាត់ប៉ុន្តែពួកគាត់ដឹងហើយតែនៅតែមិនអនុវត្តតាមជួនកាលជាឧទាហរណ៍អញ្ចឹងគឺបញ្ហានឹងនៅតែដដែលអញ្ចឹងគឺយើងសុទ្ធតែមានការចូលរួមគ្នាអញ្ចឹងទន្ទឹមនឹងនឹងដែរគឺវិជាពរដ្ឋខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ដែលជាឪពុកម្ដាយផ្ទាល់ដែលជាសហគមន៍ផ្ទាល់គឺគាត់ត្រូវតែមានការកែទម្លាប់និងព្យាយាមឲ្យយល់ដឹងពីបញ្ហានឹងផងដែរ
អញ្ចឹងកញ្ញាតើលទ្ធផលនៃវេទិកាសួរដេញដោលនៅថ្ងៃស្អែកនេះដែលផ្ដោតទៅលើប្រធានបទទំនួលខុសត្រូវលើអាហារូបត្ថម្ភនោះតើនឹងយកទៅធ្វើអីដែរឬក៏យកទៅឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីពិចារណានៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនជាបន្តទៀតដើម្បីលុបបំបាត់ឲ្យបាននៅកង្វះអាហារូបត្ថម្ភ
ជាក់ស្ដែងការដែលយើងបានរៀបចំវេទិកាប្រកួតប្រជែងសាដេញដោលមតិនេះគឺយើងព្យាយាមឲ្យមានអ្នកចូលរួមបានច្រើនអ្នកចូលរួមរបស់យើងគឺជានិស្សិតហើយជាឱកាសមួយដែលគាត់បានមកជួបជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលតែគាត់មានទូនីតិជាអ្នកតតែងនៅអនុវត្តគោលនយោបាយទាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភនឹងផ្ទាល់អញ្ចឹងពួកគាត់បានជួបគ្នាអាចពិសារគ្នាទាក់ទងជាមួយនឹងថាតើជាភារកិច្ចរបស់ខាងណាហើយជាអ្នកណាជាអ្នកនាំមុខហើយជាអ្នកណាជាអ្នកជួយគ្រប់គ្រងហើយអ្នកណាគេជាអ្នកអាចជួយជួយបង្កឬក៏បងពន្យល់នៅលក្ខណៈដែលថារោគវិទ្យាសាស្ត្រផ្សេងៗដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាកង្វះអាហារអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកនេះជាលទ្ធផលដែលយើងរំជើជាអ្វីដែលយើងរំពឹងទុកនោះគឺថាព្រះរដ្ឋាភិបាលគាត់អាចបង្ហាញនៅអ្វីដែលគាត់កំពុងតែមានដូចជាយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏ច្បាប់ផ្សេងៗហើយជាមួយនឹងអ្វីដែលជាគោលការណ៍ដែលគាត់កំពុងអនុវត្តហើយគណៈពេលដែលយុវជនទាំងអស់នៅពេលដែលគាត់បានស្ដាប់បានយល់អស់យ៉ាងហើយគឺគាត់អាចគិតថាតើពួកគាត់នឹងអាចចូលរួមតាមលក្ខណៈបែបណាខ្លះដោយពឹងផ្អែកទៅលើចំណាប់អារម្មណ៍ឬក៏ជាជំនាញរបស់ពួកគាត់ផ្ទាល
់តើកញ្ញារំពឹងថាលទ្ធផលនៃការពិភាក្សានៅស្អែកនេះនឹងមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងការកាត់បន្ថយកង្វះអាហារូបត្ថម្ភប៉ុណ្ណាដែរ
ខ្ញុំគិតថាតាមរយៈវេទិកាដែលយើងបានទៀតគឺជាវេទិកាមួយដែលមានលក្ខណៈ interaction គឺបានន័យថាមានរដ្ឋាភិបាលហើយជាមួយនឹងយុវជនគឺគាត់បានជួបគ្នាគេឲ្យគាត់បានជួបជាមួយនឹងភ្នាក់ងារខាងសង្គមស៊ីវិលឬក៏ខាងអង្គការជាដៃគូផងដែរទៅធ្វើខ្លឹមសារដែលថាបានអំពីការពិភាក្សាដេញដោលបន្តិចហើយចេញពីនឹងគឺទាក់ទងជាមួយនឹងការពិភាក្សាលម្អិតជាមួយនឹងខាងរាជរដ្ឋាភិបាលគឺធ្វើឲ្យចំណេះដឹងមានន័យថាគឺបង្កើនចំណេះដឹងទៅដល់យុវជនហើយស្របពេលនឹងដែរគឺយុវជនក៏អាចនឹងចេញចំណេះឬការគ្រប់គ្រងឬការស្នើសុំផ្សេងៗទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលហើយឆ្នាំពេលដែរថ្ងៃស្អែកគឺយើងមានយុវជនដែលគាត់មានសក្តានុពលជាច្រើនទៅអ្នកដែលគាត់បានចូលរួមនឹងគឺគាត់មិនត្រឹមតែបានជាចំណេះដឹងជាប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនផងគាត់ទេប៉ុន្តែគាត់អាចជួយចែករំលែកព័ត៌មានទាំងអស់នឹងទៅដល់គ្រួសារមិត្តភ័ក្តិហើយនិងអ្នកជិតខាងរបស់គាត់បានទៀតផង
អរគុណកញ្ញាអញ្ចឹងកញ្ញាអាចពន្យល់យ៉ាងខ្លីបានទេអ្វីទៅហៅថាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភបាទ
កង្វះអាហារូបត្ថម្ភគឺយើងសំដៅទៅលើជាបញ្ហាដែលយើងដែលរាងកាយរបស់យើងគឺមិនអាចទទួលបាននូវអាហារដែលមានសារធាតុចិញ្ចឹមគ្រប់គ្រាន់ហើយកង្វះអាហារូបត្ថម្ភហ្នឹងគឺយើងអាចសម្គាល់បានដោយមានលក្ខណៈ3បែបទី1គឺ គាត់មានទូរាងស្រេះស្រឹងកុំស្ទៀងហើយនឹងមិនគ្រប់ចំនួនបានន័យថាចំនួនមិនគ្រប់ស្តង់ដែរ
អូខេកញ្ញាតាចិនមានមូលហេតុជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យកុមារនៅកម្ពុជាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះមានចំណុចដែលសំខាន់មួយគឺបញ្ហាគម្លាតសេដ្ឋកិច្ចឬភាពក្រីក្រដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ការអនុវត្តដើម្បីទទួលបានអាហារូបត្ថម្ភល្អនៅក្នុងនាមជាអង្គការដែលធ្វើការងារលើបញ្ហាកុមារនេះតើកញ្ញាមានអនុសាសន៍អ្វីខ្លះចំពោះបញ្ហាប្រឈមស្ដីពីការកង្វះអាហារូបត្ថម្ភនេះបាទទ
ាក់ទងជាមួយនឹងការដោះស្រាយនៅបញ្ហាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភបច្ចុប្បន្នយើងបានធ្វើច្រើនមកហើយប៉ុន្តែវានៅតែជាបញ្ហាដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយហើយក៏ជាបញ្ហាប្រឈមមួយសម្រាប់ប្រជាជាតិទាំងមូលផងដែរអញ្ចឹងជាអនុសាសន៍គឺមានតែការខិតខំប្រឹងប្រែងចូលរួមគ្នាទាំងផ្នែករដ្ឋាភិបាលផ្នែកជាតិក្រមជាតិក៏ដូចជាសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាសហគមន៍គឺយើងត្រូវតែធ្វើកិច្ចការរួមគ្នាដើម្បីការប្រាស្រ័យបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយក្នុងនោះផងដែរកត្តាដែលសំខាន់នឹងគឺយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅតងជាមួយនឹងជួយពង្រឹងក៏ដូចជាពង្រឹងនូវចំណេះដឹងរបស់សហគមន៍របស់ឪពុកម្ដាយដែលជាអ្នកផ្ទាល់ជាមួយនឹងកុមារដើម្បីឲ្យគាត់បានយល់ដឹងឲ្យកាន់តែច្បាស់ទៅតងជាមួយនឹងបញ្ហាប្រព័ន្ធហិរិបធម៌បែបនោះគឺធ្វើឲ្យគាត់អាចដឹងថាតើធ្វើដូចម្ដេចទៅគាត់អាចនឹងជាកូនឲ្យឆ្ងាយពីបញ្ហាកង្វះហិរិបធម៌នឹងបាន
អូខេដោយអរពេលខ្ញុំបាទសូមអរគុណកញ្ញាតតច័ន្ទមន្ត្រីសម្របសម្រួលផ្នែកផ្សព្វផ្សាយរបស់អង្គការទស្សនពិភពលោកកម្ពុជាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាកញ្ញាបាទច
ាអរគុណច្រើនចា
កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយអសតគីណាល់គីណាល់មួយសម្រាប់ការឈឺចុកចាប់មួយគីណាល់អ៊ីបុយសម្រាប់ព្យាបាលហើមក្រេតថ្លោះរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកភ្នំពេញ AUPP ទទួលជោគជ័យទាំងការងារនិងធ្វើការងារនៅទីណាក៏បានរមណីយដ្ឋានណាតាយ៉ាជាឋានសូត្រពេជ្រសម្រាប់លោកអ្នកសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS ក្នុងឱកាសបុណ្យអុំទូកនេះឋានសូបកោសូមផ្តល់ជូនកញ្ចប់បញ្ចុះតម្លៃពិសេសត្រឹមតែ50ដុល្លារសម្រាប់2អ្នកព័ត៌មានលម្អិតសូមទាក់ទងលេខទូរស័ព្ទ033 683 88 88និងសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបមានបន្ថែមសេវាកម្មធានារ៉ាប់រងនិស្សិតលើគ្រោះថ្នាក់ផ្សេង
ៗព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃ
នៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់រាត្រីនេះយើងមានបទអន្តរកម្មពីសេដីណាជុំវិញវិបត្តិចំណាប់ខ្មាំងនៅអូស្ត្រាលីជម្រាបសួរឌីណា
ជំរឿសួរភេរី
ដីណាវិបត្តិចំណាប់ខ្មាំងកំពុងតែកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីមនុស្សរាប់សិបនាក់ត្រូវបាននៅខ្មាំងកំភ្លើងចាប់ជាចំណាប់ខ្មាំងតាំងពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងហាងកាហ្វេមួយនៅកណ្ដាលទីក្រុងស៊ីដនីអញ្ចឹងដីណារហូតមកដល់ពេលនេះតើគេអាចដឹងអ្វីខ្លះអំពីការចាប់ចំណាប់ខ្មាំងនេះ
មកភេរីរហូតមកទល់នឹងពេលហ្នឹងគេដឹងត្រឹមតែថាអ្នកចាប់ចំណាប់ខ្មាំងហ្នឹងគឺជាមនុស្សតែម្នាក់ឯងទេហើយចំនួនចំណាប់ខ្មាំងវិញគឺមានព័ត៌មានខុសៗគ្នាតាមក្រុមហ៊ុនដែលជាម្ចាស់ហាងកាហ្វេគេថាចំណាប់ខ្មាំងមានប្រហែលជា40នាក់គឺបុគ្គលិកហាងប្រហែលជា10នាក់និងភ្ញៀវប្រហែលជា30នាក់ក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរប៉ូលីសវិញថាចំណាប់ខ្មាំងគឺមានមិនដល់30នាក់ទេហើយក្នុងចំណាប់ខ្មាំងទាំងអស់ហ្នឹងគេឃើញមាន5នាក់បានរួចខ្លួនមកវិញក៏ប៉ុន្តែ5នាក់ដែលរួចខ្លួនមកវិញហ្នឹងក៏គេមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយដែរថាតើពួកគេរួចខ្លួនមកហ្នឹងដោយសារតែត្រូវបានចំណាប់ខ្មាំងដោះលែងឬក៏ដោយសារតែពួកគេរួចខ្លួនតែខ្លួនឯងហើយហាងកាហ្វេដែលមានការចាប់ចំណាប់ខ្មាំងហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងតំបន់មួយនៅកណ្ដាលក្រុងស៊ីដនីដែលមានសម្បូរទៅដោយអាគារទីស្នាក់ការក្រុមហ៊ុនធំធំមានអាគាររដ្ឋាភិបាលហើយក៏មានដែរស្ថានកុងស៊ុលអាមេរិកនៅក្នុងនៅក្បែរតំបន់ហ្នឹងហើយបច្ចុប្បន្នហ្នឹងប៉ូលីសរាប់រយនាក់កំពុងតែឡោមព័ទ្ធហាងកាហ្វេហើយនឹងបិទច្រកចេញចូលក្នុងតំបន់នៅជុំវិញហ្នឹងហើយប៉ូលីសអះអាងថាគេបានភ្ជាប់ការតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកចាប់ចំណាប់ខ្មាំងនឹងរួចហើយដើម្បីធ្វើការចរចាគ្នាវិញ
ដូចណាតើគេអាចដឹងទៅថាតើអ្នកចាប់ចំណាប់ខ្មាំងនេះជារណាហើយគេមានកូនបំណងអ្វីទៅ
មកទល់ពេលហ្នឹងគេបានដឹងត្រឹមតែថាចំណាប់ខ្មាំងមានតែម្នាក់ក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់ដឹងពិតប្រាកដអំពីអត្តសញ្ញាណចំណាប់ខ្មាំងនៅឡើយទេហើយចំពោះកូនបំណងនៃការចាប់ចំណាប់ខ្មាំងហ្នឹងក៏គេនៅមិនទាន់អាចដឹងពិតប្រាកដនៅឡើយដែរពីព្រោះថាអ្នកចាប់ចំណាប់ខ្មាំងនៅមិនទាន់ធ្វើការទៀមទាត់អ្វីឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅឡើយពីខាងអាជ្ញាធរវិញប៉ូលីសអូស្ត្រាលីបានបញ្ជាក់ត្រឹមតែថាគេកំពុងតែចរចាជាមួយអ្នកចាប់ចំណាប់ខ្មាំងក៏ប៉ុន្តែមិនបានបង្ហាប់ឲ្យដឹងទេថាតើក្នុងការចរចាហ្នឹងខ្មាំងកំភ្លើងទៀមទាត់អ្វីតែក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរអូស្ត្រាលីថែមទាំងបានស្នើសុំដល់គ្រប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ថាកុំឲ្យផ្សព្វផ្សាយអំពីការទៀមទាត់របស់ខ្មាំងកំភ្លើងពីព្រោះគេដឹងថាគោលដៅរបស់ខ្មាំងកំភ្លើងដែលចាប់ចំណាប់ខ្មាំងគឺចង់យកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមកធ្វើជាមជ្ឈបាយឃោសនា ក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមកទល់ពេលហ្នឹងគឺមានការសង្ស័យថាការចាប់ចំណាក់ខ្មាំងហ្នឹងគឺជាអំពើភេរវកម្មដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមពីព្រោះគេឃើញមានចំណាក់ខ្មាំងហ្នឹងត្រូវខ្មាំងកំភ្លើងបង្ខំឲ្យកាន់ទង់ពណ៌ខ្មៅមានសរសេរអក្សរពណ៌សជាភាសាអារ៉ាប់ គឺជាតុងដែលកឡោមកគេច្រើនតែឃើញក្រុមអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមតែតែយកមកប្រើហើយម្យ៉ាងទៀតទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកអូស្ត្រាលីមួយបានអះអាងថាគេបានទទួលទូរស័ព្ទពីខ្មាំងកំភ្លើងដែលបានអះអាងថាខ្លួនបានដាក់ក្របបែកនៅកន្លែងចំនួន4នៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីហើយទាមទារចង់បានទងរបស់ក្រុមជីហានរដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយនឹងទាមទារចង់និយាយតាមទូរស័ព្ទជាមួយនៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីគឺលោកអធនីអាបតនៅពេលនេះ
ដែលអ្នកបតាមើលទៅគឺថាសុបីតែក្រុមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅអូស្ត្រាលីនឹងក៏ហាក់ដូចជានាំគ្នាសង្ស័យថានេះគឺជាទង្វើរបស់ក្រុមអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមដែរពីព្រោះគេឃើញថាព្រៀមៗមានអង្គការអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅអូស្ត្រាលីជាង40បាននាំគ្នាចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាថ្កោលទោសការចាប់ចំណាប់ខ្មាំងនេះតែម្ដងដូចណា
មកពេលតែក៏ទៅនៅអូស្ត្រាលីអំពើភេរវកម្មដោយក្រុមអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមនឹងវាគឺជាក្តីបារម្ភខ្លាំងតាំងពីប្រមាណខែមកហើយដោយសារតែម្យ៉ាងគេឃើញថាអូស្ត្រាលីបានចូលរួមចំណែកជាមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រតិបត្តិការវាប្រហារលើក្រុមជីហាដអ៊ីស្លាមនៅអ៊ីរ៉ាក់និងស៊ីរីហើយម្យ៉ាងទៀតគេឃើញមានបរតអូស្ត្រាលីជាច្រើនអ្នកដែលគេតាមការប៉ាន់ស្មានគឺមានប្រហែលជាជាង70នាក់ដែលបាននាំគ្នាចេញពីអូស្ត្រ ហើយវិលត្រឡប់ចូលមកធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញអញ្ចឹងហើយបានជារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានដំឡើងកម្រិតអាសន្នភាពវិកម្មនឹងគឺតាំងពីខែកញ្ញាមកម្លេះហើយនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងអំឡុងពេលប្រហែល2ម៉ោងមានរឿងចំណាប់ខ្មាំងនៅស៊ីនីនឹងប៉ូលីសអូស្ត្រាលីទើបនឹងបានប្រកាសឲ្យដឹងអំពីការចាប់ខ្លួនមនុស្សម្នាក់ដែល ជាប់សង្ស័យថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគម្រោងការវិប្រហារភេរវកម្មនៅក្នុងទឹកដីអូស្ត្រាលីនិងជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងខ្សែបណ្ដាញនាំពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីឲ្យចេញទៅធ្វើជាហាន់នៅស៊ីនីនឹងអីរ៉ាក៏ប៉ុន្តែប៉ូលីសអូស្ត្រាលីបានបញ្ជាក់ថាការចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យហើយនឹងរឿងចាប់ចំណាត់ខ្មាំងនៅស៊ីនីនឹងគឺប្រហែលជារឿងពីរមិនជាប់ទាក់ទងគ្នាទេភេរីចាអរគុណទីតាសម្រាប់ការឆ្លើយឆ្លងនៅរីត
RFE ពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់លោកអ្នក
បត់យកកា
លើរយៈពេលចុងក្រោយនេះការកកស្ទះចរាចរណ៍ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវបានត្អូញត្អែរថាការកកស្ទះមិនលុះថ្ងៃបែបនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេដូចជាការធ្វើដំណើរទៅប្រកបរបររកស៊ីឬទៅធ្វើការនិងទៅសិក្សាជាដើមមានការយឺតយ៉ាវចំណែកឯពួកគេបានស្នើដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នានិងស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលស្វែងរកវិធានការដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍ដែលកំពុងតែកើតមានដូចសប្តាហ៍នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទយកាដែលជាការរៀបចំជូនដោយវ៉ាន់សុគន្ធា
គឺចាប់ពីម៉ោង7ព្រឹកទៅសំឡេងកញ្ចែរបស់ប៉ូលីសចរាចរណ៍និងសំឡេងរអ៊ូរទាំជាមួយទឹកមុខស្អុយរបស់អ្នកធ្វើដំណើរតែងតែកើតមានស្ទើរជារៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះផ្លូវមួយចំនួនធំនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញមិនថាឡើយផ្លូវតូចឬផ្លូវធំនោះទេគឺមានស្ថានភាពស្ទះចរាចរណ៍ស្ទើរតែមិនដែលរួចថ្ងៃការស្ទះនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ការធ្វើដំណើរទៅប្រកបរបររស់ស៊ីឬទៅធ្វើការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ
មានធ្វើការពួកខ្ញុំបើសិនជាស្ទះវាពិបាកទីមួយធ្វើឲ្យយើងខាត់បងពេលវេលាដល់យើងត្រូវធ្វើការហ្នឹងវាយឺតយ៉ាវយើងស្ទះទៅឲ្យពិបាក
នេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោករិទ្ធវង្សសារវុធបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញសម្រាប់រូបគាត់ផ្លូវសប៉ុរុស៊ីគឺជាផ្លូវដែលមានការកកស្ទះខ្លាំងជាងគេ
ទៅផ្លូវដែលស្ទះជាងគេផ្លូវសប៉ុរុស៊ីហ្នឹងកន្លែងពុនដាហ្នឹងហ្នឹងស្ទះខ្លាំងហើយដល់ចេញម្ដងទៅទៀតទៅដល់ហើយជាម្ដុំចិត្តសាស្ត្រថ្មីក៏ស្ទះ
មិនមែនតែលោករិទ្ធវង្សសារវុធទេដែលមើលឃើញថាផ្លូវសប៉ុរុស៊ីនេះមានស្ថានភាពកកស្ទះខ្លាំងជាងគេនោះក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់លោកសេកប៉មនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យភូមិភ្នំពេញក៏មើលឃើញដូចនេះដែរ
ដូចជាផ្លូវសប៉ុរុស៊ីនេះជាដើមនៅពេលដែលភាគច្រើនគឺស្ទះនៅពេលម៉ោងពុកចន្លោះពេលគេចេញធ្វើការម៉ោង7ម៉ោង8ហ្នឹង ហើយនឹងពេលល្ងាចនិងពេលថ្ងៃត្រង់គឺស្ថានភាពផ្លូវនឹងគឺស្ទះមែនទែនជាពិសេសគឺនៅចន្លោះម៉ោង 5 6 7 ហ្នឹងគឺស្ថានភាពនឹងផ្លូវស្ទះមែនទែនរហូតដល់មានពេលខ្លះគឺខ្ញុំទៅយឺតនៅក្នុងម៉ោងសិក្សារបស់ខ្ញុំជាទូទៅខ្ញុំជិះផ្លូវបើផ្លូវអត់ស្ទះពីនេះទៅខ្ញុំជិះផ្លូវជា5 10នាទីឯងគឺអាចទៅដល់ប៉ុន្តែបើស្ទះជាងកាលអាចចំណាយពេលដល់1ម៉ោងកន្លះម៉ោងគឺអាចទៅដល់គោលដៅហើយនៅពេលអាចចន្លោះម៉ោងអស់ហ្នឹងគឺមិនមែនយើងបើសិនជាយើងចាំឲ្យស្ថានភាពផ្លូវនឹងទលាយមកมันអាចទៅដល់គោលដៅឯងជាស្ថានភាពពេលខ្លះវាត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងដើម្បីធ្វើឲ្យដល់គោលដៅ
នេះសិតផ្នែកទស្សនវិជ្ជាឆ្នាំទី4រុងនេះបានលើកឡើងពីមូលហេតុនៃការបង្កឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍មិនឈប់ឈរយ៉ាងដូចនេះថា
ធំបំផុតគឺភាពអត់ចេះគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍របស់ប្រជាជនយើងជាទូទៅគាត់ដូចខ្ញុំស្លាប់ដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងដោយសារតែគាត់ហ្នឹងគាត់ចង់ឲ្យបានសម្រេចគោលដៅរបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់អត់បានគិតអំពីនៅពេលដែលគាត់ចង់ទៅមុខអ្នកដទៃក៏ចង់ទៅមុខដែរគឺប្រជែងគ្នាទៅវិញទៅមកភាពនៃការប្រជែងគ្នានឹងហើយតែគាត់ឲ្យចង់ទៅដល់ប៉ុន្តែចុងក្រោយគឺគាត់អត់បានទៅដល់នេះ
លោករិទ្ធវង្សារវុធបន្ថែម
មកពីកំណើនរបស់ប្រជាជនយើងនៅម្ដុំហ្នឹងកើនឡើងហើយនឹងរថយន្តក៏ច្រើនដែរកើនឡើងអញ្ចឹងរថយន្តកើនឡើងតែផ្លូវវាអត់មានកើននៅដែរអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យដាក់ចូលតាមស្ទះផ្លូវបែងចែកសម្រាប់ម៉ូតូនៅឡានហ្នឹងគឺអត់មានថាបែងចែកច្បាស់លាស់ហ្នឹងអញ្ចឹងឡានម៉ូតូជិះសេរីពេញផ្លូវដែលកំណត់ថាតាមម៉ូតូនៅឡានហ្នឹងវាមានកាលឡានមកផ្លូវហ្នឹងគឺ4ខ្សែ3ខ្សែអញ្ចឹងទៅផ្លូវរត់ផ្លូវជិះអត់ឃើញម៉ូតូទេបាទអត់ថាជប់បើមានលក្ខណៈវារៀបរយអញ្ចឹងគឺអាចដាក់ចូលស្ទះបាទ
ចំពោះលោកសុភាពដែលជាអ្នករត់ម៉ូតូដប់មួយរូបនៅម្ដុំរវងមូជ្រួយចង្វាលោកបានដាក់កំហុសទៅលើអ្នកបើកបររថយន្តដែលតែងតែបង្កឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍នេះគឺលោកបានសម្ដៅទៅលើអ្នកបើកបររថយន្តមួយចំនួនដែលមិនបានគោរពច្បាប់ចរាចរណ
៍និយាយរួមម្នាក់ម្នាក់បញ្ជាក់ទៅរៀងៗខ្លួនគេថាយើងភាគច្រើនសំខាន់ឡានហ្នឹងហ្មងវាទៅជាគោរពគេថាផ្លូវហ្នឹងធំយ៉ាងហើយវាអាងរវាងនេះវាបងប្រជាពេញតែផ្លូវហ្មងហើយតែម៉ូតូយើងទៅអត់បានព្រោះថាវាដាក់ឡានស្ទះតែមួយជួរពីរជួរក៏យើងអត់ក៏ស្ទះដល់ម៉ូតូដែរតែពេលយើងវាអត់យកគ្នាវាអាចតែម៉ូតូទូចថាយើងមកម្ដល់វាជួរចាំជឿទៀតទៀតទៅស្ទះឡើងណែនប្រយស្ទះតែមួយជួរពីរជួរដល់ឡានទៅផាស្ទះហើយឡានហ្នឹងវាតែនាំស្ទះជាងគេណាវាអត់ជាគ្រប់ច្បាប់សារាចរណ៍វាជាពពៀនហ្មងនិយាយរួម
លោកសុភាពដែលតែងតែពើប្រទេសការកកស្ទះចរាចរណ៍ជារៀងរាល់ថ្ងៃពេលលោកដូចភ្ញៀវនោះបានក៏សម្គាល់ថាបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញផ្លូវដែលតែងតែមានការកកស្ទះនោះគឺមានចំនួនច្រើនខ្សែ
ផ្លូវដែលយើងតាមគិតថាផ្លូវស្ទះវាច្រើនជាងផ្លូវអត់ស្ទះផ្លូវស្ទះវាច្រើនជាងផ្លូវអត់ស្ទះតិចជាងនិយាយនោះតាមងហើយណា
ត្រូវតែពីមូលហេតុមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍អត្រាប្រជាជននិងយានយន្តមានការកើនឡើងជាដាមនោះអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវបានលើកឡើងថាការចោររថយន្តនៅលើចិញ្ចើមផ្លូវនិងការយកចិញ្ចើមផ្លូវធ្វើអាជីវកម្មជាដាមនោះក៏ជាមូលហេតុចម្បងមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍ផងដែរលោកប៉ាសុជិតវងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានចូលស្របចំពោះការលើកឡើងនេះ
តកតងនឹងបញ្ហាចរាចរណ៍ខ្ញុំទទួលស្គាល់ពីការប្រើប្រាស់ចិញ្ចើមថ្នល់នេះគឺការប្រើប្រាស់ខុសគោលការណ៍ហើយដែលការងារនេះជាពិតពិតជាលំបាកសម្រាប់ប្រើបើយើងប្រើគោលការណ៍ច្បាប់ប្រកាសជាអ្នកស្រុកយើងនឹងថាយើងនឹងរំលោភគាត់ឬក៏ធ្វើបាបគាត់ជីវភាពគាត់លំបាកគាត់ត្រូវលូកដូនតាមចៅថ្នល់អញ្ចឹងហើយយើងទៅធ្វើបាបគាត់ទៀតប៉ុន្តែបញ្ហានេះត្រូវតែផ្សារភ្ជាប់នឹងការអប់រំជាបណ្ដាបណ្ដាអញ្ចឹងខ្ញុំយកឱកាសនេះសូមពឹងពាក់ប្រព័ន្ធព័ត៌មានហ្នឹងនេះព្យាយាមដើម្បីផ្សព្វផ្សាយរបៀបមិនឲ្យឃើញឲ្យគាត់យល់ថាការប្រើចិញ្ចើមថ្នល់មិនត្រឹមត្រូវបែបនេះបង្កឲ្យបាត់បង់សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈបាត់បង់សណ្ដាប់ធ្នាប់ចរាចរណ៍អញ្ចឹងឲ្យគាត់កែយល់បានអំពីវប្បធម៌ជឿនលឿននិងជាបណ្ដាបណ្ដាហើយចាំយើងរដ្ឋបាលយើងនឹងខិតខំដើម្បីនឹងបន្តការរៀបចំនឹងឲ្យបានល្អប្រសើរឡើងទៅទៀតឥឡូវយើងកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់3ខ្សែរត់នៃបាត់ស្តុករបស់យើងនឹងកំពុងតែរៀបចំបន្តមកទៀតមកចាំយើងរៀបចំតាមផ្លូវដតីទៀតដែលជាបណ្ដាបណ្ដាយើងនឹងបង្កើតឲ្យដល់ទៅរត់10ខែណាអ្នកចឹងនិយាយថាដូចឆ្នាំក្រោយនេះយើងត្រូវបានបញ្ញានេះ
ទន្ទឹមគ្នានេះជាការរៀបបន្ទឹងដល់ការគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍រដ្ឋសភាជាតិកម្ពុជានៅដើមខែធ្នូនេះបានអនុម័តច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីដែលច្បាប់នេះបានបង្កើនការផាកពិន័យបន្ថែមលើអ្នកបើកបរដែលមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ច្បាប់នេះត្រូវបានស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលនិងសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកថាអាចជួយកាត់បន្ថយអត្រាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក៏ដូចជាការកកស្ទះចរាចរណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ
ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាច្បាប់នឹងចាយមកឲ្យមនុស្សប្រព្រឹត្តតាមហ្នឹងវាល្អតែប៉ុន្តែសំខាន់ខែតាប្រជាជនរបស់យើងអត់គ្រប់តាមបើសិនជាប្រជាជនយើងឲ្យគាត់គ្រប់តាមជាការល្អ ภาษาพวกไอ้มื้อญาติก็หลายเคยหัวง่ายสัตว์เดียวฉบับจ่ายมาแม่นปន្តែเนี่ยเปะนៅតែเด้อថាเปะຫມູ່ไอ้จังนะតែเปะដល់ពេលเนี่ยอดนៅតែอดธรรมดาខ្ញុំគាត់ថាជួនកាគាត់យល់គាត់ដឹងហើយប៉ុន្តែវាថាលក្ខណៈមួយដឹងតែនៅតែលោកច្បាប់ចឹង
កញ្ញារីសុភ័ក្រគឺជានិស្សិតស្រីផ្នែកទស្សនវិជ្ជានៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញសម្រាប់និស្សិតស្រីក្នុងនេះដើម្បីកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវទាំងឡាយគួរជិះកង់ឬម៉ូតូនៅពេលត្រូវការធ្វើដំណើរទៅកន្លែងជិតជិត
មនុស្សម្នាក់ឯងជួនកាលជិះឡានតែមួយម្នាក់ឯងហើយចឹងវាអាចបង្កឲ្យមានគ្រោះអើយព្រោះថាស្ទះចរាចរណ៍បានហើយបើមិនជិះអាចគាត់អាចកាត់បន្ថយឡានជិះម៉ូតូឬក៏ជិះកង់អីបើមិនជិះចិត្តចិត្តអាចធ្វើចឹងឲ្យបានល្អហើយណាមួយវាជួយកាត់បន្ថយនៅខ្សែពុលដល់ព្រោះថាកុំឲ្យជាអតិពលដល់បរិស្ថានទៀតផងគាត់ថាល្អ
ជាមួយគ្នានេះដែរកញ្ញារីសុភ័ក្របានអំពាវនាវដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវទាំងអស់ត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាដើម្បីកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍ដែលកំពុងកើតមាននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនេះ
ខ្ញុំគិតថាឲ្យគាត់នឹងទៅជិះអីត្រូវគោរពច្បាប់គ្នាតែថាគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍នេះទៀតបើសិនជាគេទៅមុនឲ្យម្នាក់នោះឲ្យគេទៅមុនទៅនៅកុំប្រជែងគ្នាព្រោះអីវាអាចប៉ះពាល់ដល់គ្រោះថ្នាក់ដល់យើងដែរព្រោះខ្ញុំឃើញវាច្រើនឃើញជិះចរាចរណ៍ពេលដែរខ្ញុំឃើញជិះតាមផ្លូវអញ្ចឹងវាច្រើនគេប្រជែងគ្នាអញ្ចឹងជួនកាលមកគូតគ្នាតែបុកអាកតុយម៉ូតូអញ្ចឹងគ្រោះថ្នាក់ដូចជាចេញឈាមអីអញ្ចឹងអស់តលុយយើងហើយខាតពេលវេលាការធ្វើការឬការសិក្សាជាដើមអញ្ចឹងវាពិបាកចំពោះរដ្ឋាភិបាលវិញខ្ញុំស្នើសុំថាឲ្យគាត់នឹងរៀបកម្មវិធីមិនកុំឲ្យណាមួយខ្ញុំឃើញថាមានឡានក្រុងមែនប៉ុន្តែមានអារម្មណ៍ថាហត់តស្ទះឬជាមុនជាដើមគាត់ឲ្យគាត់ធ្វើវិធានការបែបណាដើម្បីសម្រួលខាងហ្នឹងដែរកុំឲ្យមានស្ទះចរាចរណ
៍ព័ត៌មានតនហេតុការបទយកការប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈទស្សនៈសារព័ត៌មានខ្មែរបទពិភាក្សាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយផ្ដល់ជូនដោយ Visu Barang RFE ភូមិសាស្ត្រនយោបាយ
នៅសប្តាហ៍នេះចងហ្វុងសុតាន់សូមបន្តសិក្សាលំអិតទៅលើភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ប្រទេសជប៉ុនតទៅទៀតដែលសូមលើកឡើងពីមហិច្ឆតារបស់ជប៉ុនក្នុងការក្លាយជាមហាអំណាចមួយពិតប្រាកដដើម្បីក្លាយជាមហាអំណាចជប៉ុនទាមទារអសនៈអចិន្ត្រៃយ៍មួយនៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងកំពុងបង្កើនសមត្ថភាពយោធារបស់ខ្លួនសូមអញ្ជើញស្ដាប់ការអធិប្បាយលំអិតដោយចងហ្វុងសុតាន់ដូចតទៅ
ជាង20ឆ្នាំកន្លងមកហើយដែលជប៉ុនចង់ក្លាយជាមហាអំណាចពិតប្រាកដមួយជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចយោធានិងនយោបាយដោយអាមេរិកបារាំងអង់គ្លេសរុស្ស៊ីនិងចិនដើម្បីកែលក្ខន្តិកៈនៃប្រទេសខ្លួនពីប្រទេសកន្ទឿនយោបាយឲ្យទៅជាមហាអំណាចដែលមានទឹកមាត់ប្រៃនៅលើឆាកអន្តរជាតិជប៉ុនបាននិងកំពុងបន្តទាមទារអាសនៈអចិន្ត្រៃយ៍មួយនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីសម្រេចគោលដៅនេះជប៉ុនប្រើទឡ្ហីករ2យ៉ាងម្យ៉ាងជប៉ុនថាខ្លួនជាប្រទេសលំដាប់ទី2នៅក្នុងលោកបន្ទាប់ពីអាមេរិកដែលផ្ដល់ប្រាក់ច្រើនជាងគេទៅឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិម្យ៉ាងទៀតជប៉ុនអះអាងថាពិភពលោកសព្វថ្ងៃមិនដូចមុនទេមិនដូចសម័យក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ឯណាទីក្រុងតូក្យូនិយាយថាកាលពីចំនួនមុនមានមហាអំណាចតែ5ទេហើយពិភពលោកមានពូលតែ2ទេរីឯឡូវវិញពិភពលោកជាពិភពលោកពហុពូលដែលមានមហាអំណាចច្រើនជិត10ឯណោះដូច្នេះគេត្រូវបង្កើនចំនួនអាសនៈអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏ប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះទោះបីជាមានការគ្រប់គ្រងពេញទំហឹងពីសំណាក់អាមេរិកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ជប៉ុនសម្រេចមហិច្ឆតានេះរបស់ខ្លួនមិនបានពីពុះចិនដែលមានសិទ្ធិវេទូនៅអង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងដាច់ខាតដូចជាយ៉ាងដែរប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះអ្នកនយោបាយជប៉ុនខ្លះលួចនឹកស្រមៃចង់ឲ្យប្រទេសក្លាយជាមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរពួកគេអាងថាមានតែអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទេដែលអាចធ្វើឲ្យជប៉ុនមានឥទ្ធិពលនយោបាយនិងយោធានិងថាមានតែអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទេដែលអាចរក្សាសន្តិសុខរបស់ជប៉ុនបាន
ពីព្រោះនៅជុំវិញប្រទេសជប៉ុនមានសិទ្ធិតែមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរដូចជារុស្ស៊ីចិននិងកូរ៉េខាងជើងផងក៏មិនដឹងប៉ុន្តែក្នុងរយៈកាលខ្លីនិងក្នុងរយៈកាលមធ្យមជប៉ុននឹងមិនអាចខ្លាយជាមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរបានទេម្យ៉ាងពីព្រោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលកំពុងជួលជាធរមានតាំងពីចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2មកមិនទាំងអនុញ្ញាតឲ្យជប៉ុនបង្កើតទ័ពសម្រាប់ធ្វើសង្គ្រាមផងម្យ៉ាងទៀតពីព្រោះសូម្បីតែសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាមិត្តដ៏ស្និទ្ធនិងដែលបារម្ភចំពោះការប្រណាំងប្រជែងសភាវុធនៅអាស៊ីបូព៌ាក៏មិនព្រមឲ្យជប៉ុនផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែររៀបយ៉ាងចុងក្រោយពីព្រោះមានការជំទាស់ពីសំណាក់សង្គមជប៉ុនខ្លួនឯងជួបគំភ្លេចថាជប៉ុនជាប្រទេសតែមួយគត់នៅក្នុងលោកដែលធ្លាប់ទទួលរងគ្រាប់បែកបរមាណូមិនតែប៉ុណ្ណោះជាមួយរលកយក្សស៊ូណាមីដែលបានបង្កឲ្យមានមហន្តរាយនុយក្លេអ៊ែរនៅហ្វូគូស៊ីម៉ាក្នុងឆ្នាំ2011ពលរដ្ឋជប៉ុនច្រើនឡើងថែមទាំងដាក់សម្ពាធឲ្យរដ្ឋាភិបាលបោះបង់ចោលធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរទៀតផងយ៉ាងណាមិញសប្តាហ៍នេះជប៉ុនមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបង្កើតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបានយ៉ាងឆាប់រហ័សជាទីបំផុតជប៉ុនមានមជ្ឈមណ្ឌលនុយក្លេអ៊ែរស៊ីវិលរហូតដល់ទៅជាង50ឯណោះនឹងបានស្ទុកទុកជាតិប្លូតូនីយមយ៉ាងតិច4តោនអ្នកជំនាញនុយក្លេអ៊ែរខ្លះហ៊ានរហូតដល់ទៅអះអាងថាជប៉ុនមានលទ្ធភាពផលិតក្នុងរយៈពេលតែ6ខែប៉ុណ្ណោះគ្រាប់បែកបរមាណូ500គ្រាប់យ៉ាងតិចស្រដៀងគ្នាទៅនឹងគ្រាប់បែកបរមាណូដែលអាមេរិកបានទម្លាក់ទៅលើអ៊ីហ៊ូស៊ីម៉ានៅឆ្នាំ1945ដោយហេតុតែមិនអាចคลายជាមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរបានក្នុងរយៈកាលខ្លីឬរយៈកាលមធ្យមជប៉ុនបាននឹងកំពុងបន្តប្រឹងប្រែងបង្កើនសមត្ថភាពយោធាមិនមែននុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួននៅក្នុងនេះកងកម្លាំងស្វ័យការពាររបស់ជប៉ុនកំពុងតែប្រែคลายបណ្ដាលបណ្ដាលទៅជាកងទ័ពចម្បាំងដូចប្រទេសផ្សេងនៅក្នុងពិភពលោកដែរមែនទេទៅកងទ័ពជប៉ុនមានឈ្មោះជាកងកម្លាំងស្វ័យការពារតែនៅលើក្រដាស់ប៉ុណ្ណោះតាំងពីឆ្នាំ1950អំឡេះជប៉ុនបង្កើតកងនគរបាលជាតិបំរុងមួយឡើងដែលមានការអនុញ្ញាតពីអាមេរិកដែលហេតុតែសង្គ្រាមកូរ៉េឆ្នាំ1950ដល់ឆ្នាំ1953និងក្រោយមកទៀតសង្គ្រាមវៀតណាមពីឆ្នាំ1964ដល់ឆ្នាំ1975អាមេរិកជំរុញជប៉ុនឲ្យបង្កើនទ័ពនិងផលិតអាវុធម្ល៉េះបានជាកងទ័ពស្វ័យការពាររបស់ជប៉ុនកើនចំនួនយ៉ាងលឿនរហ័សពី 75,000 នាក់នៅឆ្នាំ1950ទៅ 275,000 នាក់នៅឆ្នាំ1980ប៉ុន្តែតាំងពីឆ្នាំ1980មកទល់សព្វថ្ងៃចំនួនទាហានជប៉ុនមិនសូវជាប្រែប្រួលប៉ុន្មានទេគឺប្រមាណ 240,000 នាក់កងទ័ពស្វ័យការពារជប៉ុនបាននឹងកំពុងបន្តចេញទៅបំពេញបេសកកម្មនៅក្រៅប្រទេសជាហូហែនិយាយពីបរិការវិញសព្វថ្ងៃជប៉ុនមានផ្កាយរណបយោធានាវាចម្បាំង Destroyer Kongu ដែលមានទម្ងន់រហូតដល់ទៅ 7,500 តោននិងដែលប្រដាប់ទៅដោយកំភ្លើងធំព្រមទាំងប្រព័ន្ធប្រឆាំងមីស៊ីលទៀតផងលើកនេះទៅទៀតជប៉ុនមាននាវាមួយទឹកនិងកំពុងបន្តសាងសង់នាវាចម្បាំងដែលអាចផ្ទុកយន្តហោះបានហើយបើយោងទៅតាមអ្នកជំនាញយោធាខ្លះសប្តាហ៍នេះកងទ័ពជើងទឹករបស់ជប៉ុនមានរិទ្ធខ្លាំងជាងកងទ័ពជើងទឹករបស់ចិនបើនិយាយពីគុណភាពនិងបច្ចេកទេសហើយបើនិយាយពីគុណភាពនិងបច្ចេកទេសឈានមុខកងទ័ពជប៉ុនអាចជាប់លំដាប់ថ្នាក់លេខ2ក្នុងពិភពលោកនៅពីក្រោយអាមេរិកតែមួយប៉ុណ្ណោះសូមគំរិតទីថាកងទ័ពជប៉ុនមានមីស៊ីលប្រចាំមីស៊ីលមានយន្តហោះប្រដាប់ទៅដោយ Radar AWACSយន្តហោះចម្បាំងធន់ៗជាង10គ្រឿងនិងយន្តហោះប្រដេញទំនើបផុតលេខចំនួនជាង300គ្រឿងសូមគំរិតទីថានៅឆ្នាំ2013ថវិកាយោធារបស់ជប៉ុនកើនទៅដល់ 46,000 លានដុល្លារគឺទាបជាងថវិកាយោធារបស់បារាំងតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាក៏ដោយនាយកដឹកនាំដឹកនាំទីក្រុងតូក្យូមានមហិច្ឆតាកាន់តែធំក្នុងការដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងតំបន់នៅលើឆាកអន្តរជាតិស្រាប់តែមជ្ឈបាយសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសខ្សត់ខ្សោយទៅជាលំដាប់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំសេដ្ឋកិច្ចជប៉ុននៅត្រឹមមួយកន្លែងជាង20ឆ្នាំកន្លងមកហើយព ភាពត្រឹងនៅមួយកន្លែងនេះមានលក្ខណៈកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរតាំងពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកលបានផ្ដើមបោកគំជ្រូកទៅលើពិភពលោកកាលពីឆ្នាំ 2008-2009 ជាក់ស្ដែងសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសអាស៊ីមួយនេះបានដើរថយក្រោយពេញមួយឆ្នាំ 2008 បានផ្ដើមងើបក្បាលឡើងវិញនៅឆ្នាំ 2009-2010 ហើយបាននឹងពុំបន្តដើរថយក្រោយតាំងពីដើមឆ្នាំ 2014 នេះមកវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI 24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃផ្សាយជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់និងផ្សាយជាភាសាបារាំងពីម៉ោង8យប់ដល់ម៉ោង7ព្រឹក
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅរាត្រីនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះភក្ដីភាពរបស់លោកអ្នកនាងដែលបានបើកស្ដាប់ការផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុយើងសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងសាជាថ្មីនៅព្រឹកស្អែកដោយចាប់ផ្ដើមផ្សាយចាប់ពីវេលាម៉ោង7រហូតដល់ម៉ោង8ព្រឹកដែលជាការរៀបចំជូនដោយអមរជនាអរគុណវិសាលដែលបានជួយបញ្ជាផ្នែកបច្ចេកទេសនៅក្នុងពេលនេះនាងខ្ញុំសួងសុភារីរំលឹកសកលរីទាំងអស់របស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតទៅនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ព័ត៌មានជាភាសាបារាំង។